Pekka Lounala kuuluu niihin tämän ohjelmasarjan kirjailijoihin, joista ei ole helppo saada otetta. On vaikea lokeroida kirjoittajaa, jonka kynästä on lähtenyt muun muassa runoa, matkakuvausta, näytelmää, kuunnelmaa, pamflettia, pakinaa ja lukematon määrä sanomalehti- ja aikakausilehtiartikkeleita. Näinä aikoina Lounalan tapainen kirjailija tuntuu erityisen tärkeältä, jopa modernilta. Yhä enemmän alkaa kuulua ääniä, jotka ennustavat kirjailijan työn laadun muuttumista juuri Lounalan edustamaan suuntaan. Kirjasta tulee näiden mielestä tulevaisuudessa vain yksi, eikä edes tärkein, kirjoittajan vaikutuskanava. Jotkut perustelevat tätä ennustetta käytännön syyn, jotkut taas moraalisin. Kirjailija ei voi paeta kirjaan, vaan hänen on käytettävä taitoaan kaikin tavoin silloin, kun hänen tietoisuutensa vaatii kannanottoa. Onko teidän kirjoitustavan valinnallanne, Pekka Lounala, jotain tekemistä moraalin kanssa?
Minusta kyllä kirjailijan moraalin kannalta hyvin tärkeää, että hän puhuu totta ja toteuttaa niistä asioista, jotka hän kokee tosiksi. Minusta on hyvin vaikea kuvitella, että ihminen, jolla esimerkiksi poliittiset kysymykset ovat täysin vieraita, ja niitä on hyvienkin kirjailijoiden parissa paljon, että he sitten ryhtyisivät väkivalloin muuttamaan itseään ja puuttuisivat maailman tapahtumiin esimerkiksi tai oman maansa tapahtumiin. Minulla on tässä nyt hyvin konkreettinen esimerkki äskettäin, ja nyt ilmestyy piakkoin Eeva-Liisa Mannerin runonkokoelma, joka on omistettu Václav Havelille ja jossa käsitellään näitä Tšekkoslovakian tapahtumia. Ja tämä on hyvin tyypillinen reaktiivinen runokokoelma. Eeva-Liisa Manner on lukenut lehtiä ja järkyttynyt ja kirjoittanut runonsa. Mutta se, mikä niissä on hyvää siinä sikermässä, minkä tähän mennessä olen lukenut, jonka hän on lähettänyt etukäteen, se ei ole ollenkaan sitä ajankohtaista ja poliittista aineesta, vaan sitä, mikä juuri tekee hänestä suuren runoilijattarin, siis hänen kykynsä ilmaista kuvin ja sanoin. Toisin sanoen hän on epäonnistunut siinä tehtävässä, jonka hän on kokenut primääriseksi, mutta onnistunut sitten kyllä muuten aivan normaalilla tavalla. Sen takia tämmöisiä asioita ei saisi katsoa kovin yksiviivaisesti. Jos kirjailija menee itsensä ulkopuolelle alueelle, josta hänellä ei ole edellytyksiä puhua, niin hän usein sotkee ja saa hyvätkin asiat tuntumaan huonoilta tai ainakin voi asettaa niitä kyseenalaiseksi varsinaisesti sitä tahtomatta. Minusta tuntuu, että kirjailija nimenomaan juuri fiktion kentällä ja emotionaalisen informaation kentällä tekee semmoista syvämuokkaustyötä, että se on aivan yhtäläisesti osallistumista ja vaikuttamista kuin suora kirjoittaminen maailman konkreettisista ongelmista. Mutta se, mikä on erittäin hyvä tässä, on, että aikaisemmin haluttiin ja vaadittiinkin, että ajankohtainen, terävä ja konkreettisiin asioihin iskevä sanottava, että se olisi jotenkin harsoiltava ja käärittävä semmoiseen fantasian vaippaan ja sitten niin kuin rivien välistä olisi esitettävä varsinainen asia. Ja nyt on tästä päästy ainakin toistaiseksi. Ja tätä mä pitäisin hyvin, hyvin hyvänä asiana. Ja voi olla, että tämä vaatimus osallistumisesta, että se on juuri protestia, heijastusta ja toiseen äärimmäisyyteen menevää vaatimusta. Minulle ei mitään sitä vastaan, että nämä ihmiset, jotka vaativat osallistumista, että he eivät ole kiinnostuneita kaunokirjallisuudesta. Minusta heidän asiansakaan ei ole olla. Mutta heidän ei pidä tietenkään vaatia, että toisen lajin kirjailijat siirtyisivät samalle linjalle kuin he. Enkä usko, että he sitä tosissaan edes vaativat. He vaativat enemmän itseltään kuin muilta.
Te päätätte vuonna 1959 ilmestyneen pamflettinne Ollaan sitten suomalaisia eräänlaiseen rajoittamattoman vapauden ihanteeseen. Oletteko te vielä tänään valmis pitämään kiinni tuosta?
Ehkä nyt tänään formuloisin sen hiukan toisin. Silloinen Erkki Raatikainen arvostelussaan moitiskelikin minua siitä, että ja antoi ymmärtää, että esitä ajatuksia, jotka jollakin tavalla ehkä ovat anarkismia tai merkitsevät anarkismia. Ja totta on, että anarkismi tietysti jossakin muussa mielessä kuin pommin heittona on ollut minulle aika aikaisin jo läheinen asia ja siinä suhteessa minua on huvittanut tämä nykyinen kehitys. Nyt nuo menneiden sukupolvien anarkistit alkavat olla jo hyvinkin luettuja klassikoita ja heidän aatteillaan alkaa olla vaikutusta siinä kun varsinaisten valtiollisten ajattelijoidenkin kirjoituksilla.
Kenen puolella te olette tänään? Anarkistien, nuorison vai niiden, jotka pelkäävät anarkisteja ja nuorisoa ja vallankumousta?
Minä en vallankumouksia pelkää. Päinvastoin minusta tämmöinen jatkuvan vallankumouksen idea on oikein hyvä ja sitä pitäisi kannattaa ja tukea kaikin tavoin. Nyt näyttää vain siltä, että tämä tilanne tällä hetkellä on paha. Se on ehkä synkempi kuin nuoret kapinalliset itse aavistavatkaan. Kun he lähtivät noin sukupolvena liikkeelle, niin he saivat tietyn yllätysedun. Kukaan ei ollut varustautunut maailmassa siihen, että yhtäkkiä nuoriso määrätty ikäluokka solidaarisena, ja sen ainakin se eturintama solidaarisena ryhtyy suoraan toimintaan ja aikaan saa sekaannusta totuttuihin systeemeihin. Mutta nyt systeemeillä on ollut jo aikaa järjestäytyä ja systeemien takana ovat viime kädessä kuitenkin panssarit ja pamput. Ei niiden kimppuun käydä paljain käsin eikä niitä pystytä suoralla toiminnalla voittamaan niin kuin monet nuoret näyttävät luulevan. Minusta tähän kapinoimisen muotoon, joka ilmenee tuollaisena parin sadan hengen mielenosoitteluna, siihen liittyy hyvin paljon sellaista sankarillista yksilöromantiikkaa, jonkinlaista vapauden jumalattareksi barrikaadeille nousemista. Minusta tuntuu siltä, että nuoriso lyö päätään seinään sen sijaan, että se yrittäisi tämän seinän murskata tai murentaa toisin välineen. Pää on siihen liian pehmeä, vaikka se olisi teräväkin pää. Minusta tuntuu, että vallankumous ja jatkuva vallankumous, jolla tarkoitan näiden systeemien muuttamista ja niiden joustavina, elastisina pitämistä, se vaatii etappimiehiä. Ja nämä etappimiehet ovat sitten työkaluja, jotka sitten voivat tunkeutua muurin rakosiin ja saada vähän vähältä jotakin aikaan. Tässä tarvitaan nyt ehkä työkaluja enemmän kuin sankarillista uhrautumista ja heittäytymistä, silmitöntä heittäytymistä. Tarvitaan työkaluja meisselistä hakkuun. Ei mikään vallankumous oikeastaan maailmassa ole onnistunut tuollaisena pienen ryhmän kovaäänisenä liikkeelle lähtönä. Kyllä se on aina ollut hyvin pitkän konspiratiivisen työn tulos.
Teidän tapanne kirjoittaa on luonut teissä sen vaikutelman, että olette kirjallisesti hyvin liikkuva, vaikeasti lokeroitava ihminen. Onko teillä viiteryhmä, onko teillä joku sukupolvi, josta te olette, jonka osa te olette, johon te samaistutte?
Mä samaistan itseni kyllä tuohon 50-lukuun, josta niin paljon pahaa nykyään puhutaan, ja se on kai myöskin minun viiteryhmäni, vaikka hiukan oppositiossa olinkin silloin eräitä sen piirteitä vastaan, tai eräitä ajatustapoja vastaan, jotka silloin olivat muotia, mutta jotka nyt on syystä kyllä hylätty. Sanoisin niitä hermetistisiksi virtauksiksi. Silloin hyvin mielellään varauduttiin kieleen ja puhtaasti ilmaisullisiin seikkoihin ja haluttiin mahdollisimman tarkasti puhdistaa teksti kaikesta katsomuksellisuudesta. Silloin minä kyllä toimin aika paljon kriitikkona ja sillä tavalla kartoin sen hermetismin vaaran, joka lyyrikkona aloittaneilla tai lyyrikkona nopeasti huomattuun asemaan nousseilla ehkä oli heidän ajatellessaan muuta kuin työtään suorastaan. Mutta tämä lokeroimisasia on kyllä sikäli mielenkiintoinen yleensä, että se johtuu kai siitä, että koko elämä on teatteria ja näytelmää, että jokaiselle ihmiselle on pakko muodostaa joku rooli tässä yhteisessä esityksessä, tai se muodostuu. Ja sen pitäisi olla hyvin harvapiirteinen, jotta ihminen näyttäisi muiden ihmisten silmissä selkeältä ja määrätietoiselta ja tuommoiselta vahvalta taiteilijalta tai luovalta kyvyltä tai miksi sitä sanottaisi. Että tämmöiset joka paikan hosujat niin joutuvat kyllä joka kärsimään tuommoista luonteettomuudestaan. Olisi paljon selvempää olla tosiaan lyyrikko tai dramaatikko tai puhdas pamfletisti tai jotakin. Silloin ei ainakaan saisi silmilleen sitten siitä lyriikassaan, että on kirjoittanut pamfletteja ja näytelmässään siitä mahdollisesti, että on kirjoittanut kuunnelmia ja noin poispäin. Mutta muuten minusta kyllä tällainen liikkuva elämä on hauskempaa, varsinkin kun on sitten siviilivirassaan pöytään ja tuoliin kiinni kytketty.
Teidän tuotannostanne voidaan poimia esille näiden jo edellä mainittujen teosten kirjoittamisen tapojen lisäksi pakina, niin todellakin te viittasitte jo siihen aikaisemminkin. Te kirjoititte aikanaan hyvin paljon Kalan nimimerkillä, ja tuon nimimerkin ulkopuolellakin te kävitte hyvin voimakkaasti debatteja milloin mistäkin asiasta. Mikäli ymmärsin oikein, te sen jälkeen piditte jonkinlaisen tauon tuollaisessa lehtikirjoittelun kautta tapahtuvassa osallistumisessa, ja nyt te viime aikoina olette ehkä jälleen innostunut. Onko tässä joku aaltoliike teidän omasta mielestä?
No ei, kyllä tämä johtuu ihan puhtaasti käytännöllisistä asioista. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tässä maassa on hyvin vaikea löytää foorumia. Tässä maassa ei ole oikein tilaa sen tapaiselle kirjoittelulle kuin mitä minä olen harrastanut. Siis pakina on joka eri asia silloin, jos se on puhtaasti humoristinen tuote ja joka esittää tuommoisia kuvitteellisia tarinoita tai muuten vaan pyrkii naurattamaan tai pyrkii olemaan kätketyllä tavalla ironinen. Se, mikä minun on kiinnostanut aina ja kiinnostaa kovin paljon jatkuvasti, on siis säännöllinen kommentointi, jossa puututaan asiaan tuoreeltaan ja sanotaan siitä jonkinlainen käsitys tai mielipide. Mutta semmoiseen on täällä aika vaikea päästä käsiksi. Ja saan sitten nähdä, että milloinka meillä esimerkiksi syntyy semmoinen valioaikakauslehdistö vai syntyykö milloinkaan, joka nimenomaan kääntyisi esimerkiksi kirjailijoiden ja kirjoittajien puoleen näissä kommenttikysymyksissä. Nyt on tavallista, että päätoimittajat, jotka eivät aina ole niin primääristi kirjoittajia, että he ja heihin verrattavat kirjoittelevat ja kommentoivat, mutta että se siinä turvauduttaisiin palkattuun kynään, jonka takana sitten olisi esimerkiksi lehden ulkopuolinen kirjoittaja, jolle ei asetettaisi vaatimusta, että se heijastaa lehden kantaa, vaan se vaatimus, että se esittää ja heijastaa vain kirjoittajansa omaa kantaa, ennen kuin olen niin kuin hyvin epävarma siitä, että tullaanko siihen lähiaikoina pääsemään sen tapaisen. Tosin positiivisia merkkejä olemassa. Esimerkiksi nämä Pentti Holapan kommentit niin ovat juuri sitä, mikä minusta on tarpeellista nyt tällä hetkellä. Samoin Jouko Tyyrin kommentit tuolla Savon Sanomissa. Ja niitähän on jatkanut monta vuotta jo, mutta tahtoo olla niin, että maakuntalehdistä tulee hyvin heikosti luetuksi Helsingissä, että siinä mielessä tämä keskustelu on ja hänen virittämänsä ajatukset eivät ole ehkä saaneet sitä julkisuutta kuin mitä esimerkiksi Holapa-ajatukset nyt saavat.
Tästä on aika helppo siirtyä teidän tuotantonne viimeisimpään vaiheeseen. Teillä on näytelmä valmiina, koska sen ensi-ilta luvilla.
Se tulee olemaan ilmeisesti keväästä vuoden kuluttua.
Onko tuon näytelmän aihe jotenkin sellainen, että teatterin näytelmän muoto oli ainoa mahdollinen tapa saada se esiin? Vai haluttiko teitä vain kokeilla jälleen uutta kirjoittamisen tapaa?
Kyllä tässä tapauksessa tilaus oli ensin ja näytelmä tuli sitten. Ja silloin kun minä tämän aiheen keksin, niin samassa minulla oli kyllä aika selvä se, mikä on sen muoto. Mutta sitten aluksi kuitenkin olin hiukan aloin kirjoittaa sitä joka niin kuin suljettuun tyyliin, siis kolmeen näytökseen, mutta sitten huomasin, että se ei käy. Ja sitten hajotin tämän muodon ja siinä tein sitten erinäisiä ratkaisuja, jotka vaikutti siihen, että siitä tällainen tuli. Voisi tietysti ajatella, että siitä olisi saanut samasta aiheesta esimerkiksi novellin, mutta nyt näin jälkeenpäin ajatellen, niin kyllä tämä nyt näin meni noin parhaiten lukkoon tämä asia näin ilmaistuna.
Sen enempää puhumatta etukäteen tuosta näytelmästä, voitaneen kuitenkin todeta, että väkivalta on sen johtavia teemoja tai erään väkivallan tarkastelu. Onko tämä teidän ajankohtaisuuttanne?
Kyllä, kai sen voi sanoa, että se on ajankohtaisuutta tai ajattomuutta. Missään tapauksessa väkivallan käsittely ei ole mikään muotioire eikä muodin oikku, niin kuin joskus halutaan sanoa. Se on asia, joka koskettaa meistä jokaista, koska me olemme kaikki osallisia väkivallan harjoittamisessa ja olemme enemmän tai vähemmän myöskin väkivallan uhreja. Ja tämä asia, josta mä tässä näytelmässä puhun, se, että väkivalta ei suinkaan aina ole mitään tietoista pahuutta, vaan se on asia, joka saattaa olla kiinteästi sidoksissa ihmisen karakteriin, hänen olemukseensa, hänen kohtaloonsa, niin se on minusta yksi hyvin tärkeä aspekti. Ja sen, kun me todella selvitämme väkivallan ja itsemme suhteen, siis sen väkivallan, joka meissä itsessämme piilee, sitä ennen me emme pääse kuinkaan pitkälle yrittäessämme ratkaista toisten väkivallan tekojen ongelmia ja vaikuttimia ja pyrkiessämme niitä estämään. Mä haluaisin tai kuvittelisin, että väkivallan tuomitseminen on, se on niin itsestäänselvää, sitä ei kannata ruveta tekemään. Paljon tärkeämpää on väkivallan luonteen eritteleminen, ja siinähän nyt on merkkejä näkyvissä, että sitä on ryhdytty erittelemään. Mä joskus 50-luvulla sen loppupuolella kirjoitin Katsaus-nimiseen lehteen. Mä olin sen pienen huomautuksen, että miksei, kun kerran sotatiede on olemassa, miksei ole olemassa rauhantiedettä, miksei rauhan olemusta tutkita. Silloin en ollut vielä yhtään lukenut mitään tästä konfliktin tutkimuksesta, enkä tiennyt sitä mitään, eikä sitä ollut Suomessa mun tietääkseni kukaan koskaan mitään maininnut. Silloin oli kyllä ilmeisesti jo Norjaan perustettu tai perusteella tämä ensimmäinen rauhantutkimusinstituutti. Mutta nyt se, että siitä on tullut näin yleinen puheenaihe ja yleisesti myöskin hyväksytty asia tästä rauhantutkimuksesta, niin se on minusta yksi positiivinen merkki. Ja siinä ollaan varmasti sillä tiellä, jossa voidaan todellakin konkreettisesti tehdä jotakin sotien lopettamiseksi, niin vaikeata kuin se onkin.